Niveli i leximit në Kosovë është alarmant. Sipas një hulumtimi të publikuar këtë javë në Prishtinë, mbi gjysma të anketuarve nuk arrin të listojnë 3 tituj librash në total.
Sot po del që trit njëri tjetrin kur e gjykojnë, në rastin më të mirë ai që lexon nuk është in, e në rastin më të keq është një objekt i bullizimit ose i përqeshjes, sepse nuk është interesant me lexuar.
Cilët janë faktorët që ndikojnë në nivel kaq të ulët të leximit? Pse njerëzit nuk lexojnë në hapësira publike në Kosovë? Cila duhet të jetë çasja e prindërve për të stimuluar leximin? Si ndikon leximi në shëndetin mendor? Në këtë epizod të Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, marrim përgjigje për këto pyetje nga sociologu Artan Krasniqi dhe psikologja Dafina Prokshi. Unë jam Dje Morina. Mbi 16% e qytetarëve të anketuar nuk lexojnë asnjë libër në vit, derisa mbi 38% thonë se lexojnë vetëm 1 deri në 3 libra në vit. Vetëm 7.6% e të anketuarve kanë deklaruar se lexojnë mbi 13 libra në vit. Këto janë të dhëna të hulumtimit niveli të lexuarit në Kosovë, sfidat në të kultivuarit e kulturës e leximit, publikuar nga organizata ETEA bashkë me librarin Dugagjini, me hulumtues Shahaj Hyseni dhe Tauland Gashi. Sociologu Artan Krasniqi flet për faktorët shoqëror që ndikojnë në një nivel të tillë të leximit.
Për herë të parë kemi një hulumtim i cili e dokumenton diçka që ka qenë një farë sekreti publik, që është ditë që qytetarët e Kosovës nuk janë edhe aq miqësor me librin. Domethënë nuk është që librin e kanë pjesë të rutinës së tyre, pra të përditshmërisë së tyre. Shifra prej 16%, më shumë se 16% e qytetarëve të Kosovës që deklarohen se nuk lexojnë asnjë libër në vit, me të drejtë u shqiu si shqetësim dhe e cila duhet kthehej në një alarm për shtetin dhe për shoqërinë tonë që duhet ta ndryshojmë si të tjerë. Janë disa faktorë që ndikojnë në këtë realitet social, me thonë. E para është familja si një agjens kryesor i socializimit dhe si një prefaktorve kryesor, do më thonë, sepse njerëzit fëmit, sidomos, aty e kanë shembullin të cilin e marrin për herë të parë nëse dojnë me u socializu në rutinën e tyre me qenë libri pranishëm apo jo. Pra, nëse në një familje libri nuk është çështje diskutimit, nuk është mjetin të cilin ndodhët aty, me shumë gjasë fëmijët nuk do të shprehin edhe interes për të. Po përveç kësaj, me njerën mas luftës së dytë botënore, shpallët lufta analfabetizmit edhe tek atëherë mund flitet për një lloj emancipimi, edhe për një ngritje të vedijes, edhe për leximin, edhe për librin në përgjithësi. Si pasoj, na kemi sot një përshtypje që qaja gjenerat ka lexu më tepër, por në fakt po del të jetë që atëherë ka qenë vetëm çështje e njërisie që ka arë dhe inovacionin që ka arë, tash ka qenë interesant, ka qenë enë me lexu. Nërka që sot po del që në rastin më të mirë, trit njëri tjetrin kur e gjykojnë, në rastin më të mirë, ai që lexon nuk është enë, e në rastin më të keq është një objekt i bullizimit ose i përqeshjes, sepse nuk është interesant me lexu sot prej fatkeqësisht prej grup moshave më të reja.
Na e shohim që në hapësirat publike nuk shet të ri që lexojnë autobusin paqe. Në aspektin prap social, çka tregon kjo për shoqërinë kosovare?
Pra e dhana e sakt aty është diku në 74% e qytetarëve të Kosovës deklarojnë ata që kanë deklaruar që lexojnë në shtëpi. Pra, domethënë është një far indikatori që leximi është këtë çështje private, pra nuk i takon ende çështjes hapësirës publike. Kur krahasohet me që dhanën tjetër që në rast se të shohin duke lexuar në autobus ose në park ose dikun, ti më shumë gjaski me qenë objekt i talljes, dhe ose i përbuzjes, më thonë që kë po bëhet kishë po lexon, ndonjë njerëzit i shmangën çësaj. Po në anën tjetër, kjo nuk duhet me na dërzu, me na bo me u dërzu, duhet me e shpërfaq librin, sepse menaj që sa më shumë shfaqet në hapësirë publike, aq më tepër ka gjasa që të krijohet një miqësi me ta.
Grup moshat më aktive në lexim dalin të jenë prej 10 deri në 14 vjeç. Ky grup përbëhet nga nxënës të nivelit fillor të arsimit, ku pjesë e kurrikulës është edhe leximi i detyrueshëm i librave letrar. Psikologja Dafina Prokshi flet për atë se sa është efektiv leximi i detyrueshëm.
Si fillim, personalisht nuk jam e mendimit që duhet me qenë detyrim nga shkolla pjesa e leximit të librave. Kjo për shkak se ideja është e të ndjellurit të shprehis apo të zgjimit të dëshirës së fëmijëve në moshat e hershme që të fillojnë të kenë vetë interes ndaj librave, dhe mësimdhënësit mendojnë që duhet me gjetë forma që ata me i nxit drejt kësaj shprehje, dhe detyrimi nuk është nxitje. Vetë termi detyrim na bën me kuptu çka do të thotë, dhe vetë fakti pse ka me kërku arsimtari, profesori, mësuesi, kushdo qoftë një shpjegim apo një detyrë shtëpie që është një libër i caktuar nga ata, kjo nuk tregon ndjelje të shprehjes, dhe veç nga rezultatet e plot hulumtimeve ne e shohim që nuk ka kaluar në shprehi, është ka qenë detyrim dhe është shprehje dhe është përfunduar si detyrim. Ndërsa sa i përket përditësimit, mendoj që po, sepse tani më botimet e reja, libra të shumtë, autorët e ri janë shumë më atraktiv ndoshta se sa ato të më përparshme. Duke ju referuar termit që fëmijët bëjnë çka shohin dhe jo çka ju thuhet të bëjnë, mendoj që një fëmijë më së miri të ishte simulu për me lexu kur e sheh prindin të lexu libër, kur e sheh libra për rreth në ambientet e shtëpisë, dhe kur jo me detyrim i kërkohet një libër, por kur diskutohet për një libër bashkë me fëmijën dhe pasaj i referohet fëmijës në mënyrë natyrale që të lexojë sepse është storie shumë e mirë apo sepse do të doja të dija mendimin tënd për një histori që unë kam lexuar vite më parë, do të thotë bisedat natyrale në këtë kontekst dhe rrethimi i stimulim natyral drejt librave do të ishte forma më e mirë që fëmijëve të ti ndjellet që një shprehje tillë e cila ka benefitet të panumërta që i tham pak më përpara.
Cilët janë faktorët që ndikojnë të kemi një nivel kaq të ulët të leximit?
Sa i përket faktorëve që kanë ndikuar që me qenë nivel kaq i ulët i leximit, mendoj që është një listë e faktorëve, po nisna nga ato që për mendimin tim janë qëndrojnë në vendin e parë, e që para mendoj që është teknologjia apo ekspozimi i të gjitha moshave pa dallim ndaj teknologjisë. Do më thonë në sistemi vizual i trurit është mas shumë të i zhvillum ditëve të sot me përshkak se të gjithë qasën shumë a letë, kalonë shumë a ko dhe paga shumë jënë bëa të varur, dhe automatikisht nëse krahasojmë leximin një libre të gjitha ato funksionet të trurit që duhet me u lodhë dhe me u fokusu për me lexu një storje është shumë ma e lodhshme se sa me lëshu një televizor apo me ndjek diçka në YouTube. Pastaj me njëherë kalojmë të pjesa e mos krijimit të shprehjes natyrale, që ishte një pyetje pak më përpara. Detyrimi nuk paraqet një shembull, nuk paraqet një stimulim natyral, dhe kjo niset nga familja e hershme, kur nuk i krijohet fëmijëve një shprehje normale, natyrale, që ata vetë ta zhvillojnë dhe kjo të zgjatë gjatë të rjetës, pavarësisht fazave. Por shprehjet si detyrim, qoftë në shkolla, qoftë në shtëpi, gjithmonë termet janë se duhet sepse të duhet, apo në përkaq kohë duhet ta lexosh këtë libër me përcaktim, dhe këto nuk ndjellin shprehje natyrale, dhe na si popull pastaj nuk e kemi këtë si shprehje sepse nuk ndjellet e tillë që nga herët. Dhe pas të gjitha këtyre mendoj që është rutina apo stresi, mënyra që është njerëz janë mësuar me jetu, që pak a shumë përngjasson me një mënyrë përmendsh që të gjithë zgjohen dhe e dinë çka ka me qenë rutina, është shumë rutinore dhe nuk japin hapësira vetes apo nuk e bojnë një organizim të ditës për me pa që ka hapësir edhe për me lexu. Sepse në moment që gjindet ajo hapësir dhe bëhet për një javë, atëherë ajo ka me automatikisht njeriu ka me kërku me qenë pjesë e çdo jave apo e çdo muaje, sepse i ndjen benefitet që fillon me i pas leximi i rregullt i librave.
Si ndikon leximi në shëndetin mendor?
Të lexuarit ka impakt pozitiv në shëndetin tonë mendor. Kjo duke ju referuar fakt që kur lexojmë përfshihen disa funksione të trurit, siç janë procesi vizual, auditiv, fonemik, dhe rritet domosdoshmërisht vëmendja të kuptuarit dhe pastaj radhiten benefitet e shumta, siç është pasurimi fjalorit, i rrjedhshmëria në të shprehur, zhvillimi i kujtesës, empatisë, e po ashtu sensacionit tonë të përgjithshëm. Kur ne lexojmë, qelizat tona nervore i drejtojmë rreth një sistemimi të funksioneve, dhe kjo bën që në baza të rregullta të përjetojmë provojnë më pak stres. Benefitet janë të shumta, por pa kaluar të lexuarit në shprehi, kjo nuk vlen kur themi që kemi lexuar një libër në 4-5 muaj apo në 2-3 vite.
Ata që kanë rezultuar më pak aktiv në lexim janë të anketuarit mes moshës 50-65 vjeç. 31.7% e tyre kanë deklaruar se nuk lexojnë asnjë libër në vit. Në hulumtim janë përfshirë 14 komuna të Kosovës. Të dhëna tregojnë se në nivel vendi më së shumti lexohet në Gjakov, ndërsa në raport me Gjinit prin Grat. Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, nga Undi e Morina dhe producenti Mahir Elshani, Mirëmbeçi.